Lídry z praxe. Relácia Evy Bučkovej o úspešných pre tých, ktorí chcú byť úspešnými.
Mojou hostkou v relácii Lídry z praxe je skúsená pedagogička, ktorá svoj život doslova zasvetila najmenším žiačikom na prvom stupni základných škôl. Ako pracuje so svojimi zverencami, aby každý z nich zažil v škole úspech? Ako sa snaží dostať z každého to najlepšie, zistiť, na čo má talent a ako môžeme tomu napomôcť aj my rodičia? Aj na to sa jej opýtam. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani učiteľka magisterka Marta Paligová zo 6. základnej školy v Michalovcach. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Takže ja som spomínala, že vy pracujete teda na 6. základnej škole. Keď som si, však stále som vlastne na tej stránke, ale keď som si minule tak pozerala nejaké veci, tak som tam našla takú peknú vetu, že vraj škola si myslí, že žiak vie to, čo sa naučil a že vraj to je omyl, že žiak vie to, čo si zažil. Ako sa na to dívate vy?
Tak to je taká moja téza celoživotná, že proste všetko, čo deti zažijú, tak určite sa im to vrie do pamäti a hlavne, ak to zažijú pozitívne. To znamená, že takto sa snažím celú svoju prácu, celý život robiť, aby to učenie bolo cez zážitok, aj keď to nie je jednoduché, pretože sme obmedzení priestormi, peniažkami a tak ďalej, ale je to moja taká zásada, ktorej sa snažím držať.
Ako to teda vyzerá na vašich hodinách, keďže sa držíte tejto zásady? Ja viem, že chodíte teda často a ste využili tie dni, kedy ste mohli byť teda v škole, že ste v kuse boli niekde a snažili ste sa byť vonku a medzi zvieratkami a v prírode a všade. Ale ako vyzerá to vaše vyučovanie, možno aj také bežné? Je vaša hodina bežná?
Ja si myslím, že je bežná. Nedá sa stále experimentovať a robiť nejaké zázraky každý deň. Nedá sa každý deň chodiť na výlety. Ak by sa dalo, ak ja tomu nehovorím výlety, ale učenie pre život, ak by sa dalo, samozrejme, dalo by sa to aj viac robiť takto, že chodíme vonku, ale keďže sme obmedzovaní tým, čím sme, tak sa snažím aj to bežné vyučovanie ozlašňovať tým, že vlastne už nie na začiatku roka, ako to je už aj teraz, už mám pripravenú nejakú tému, ktorá sa prelína celým školským rokom a je vlastne téma je blízka deťom. Vždy vyberieme niečo, aby sa dobre cítili a tá téma ich sprevádza celý školský rok.
Môžeme spomenúť napríklad ten druhý ročník, aby sme neprezradzali, keď budú počúvať rodičia a deti. Čiže v druhom ročníku ste mali trolkov a v prvom ste mali Lienku školienku.
Áno.
A čo môžete povedať aj poslucháčom, že vlastne to je téma a čo ďalej s ňou, čo sa s ňou deje?
Tak tí trolkovia boli veľmi úspešní, aspoň si teda myslím pre mojich druhákov, pretože aj v tom období išiel film o trolkoch, to sme boli aj v kine, videli sme to, takže mne sa to osobne páčilo, tak som na to nadviazala a tí trolkovia vlastne sprevádzali celý školský rok deti. Tá postavička trolko bola aj v triede, čiže aj ako keby fyzicky tam bola, dostávali úlohy od trolkov, hľadali sme trolkov práve na tých výletoch, keď sme boli, tak mali nejaké úlohy od nich, potom zbierali tie diamanty a takéto veci, čo sa v rozprávke...
Strúny dokonca nie.
Tie strúny, áno, to je tá druhá časť trolkov, tie strúny znamenali nejakú životnú zručnosť. To bolo aj v rozprávke a znamenalo to, že keď sa tie struny dajú dokopy, tak niečo viacej dosiahneme, tak aj my sme zbierali tie struny počas celého školského roka a tešili sme sa, že ich potom máme spoločne. Ale nešlo o to, aby deti medzi sebou súťažili, kto skôr tú strunu dostane. Oni tie struny v podstate dostávali skoro rovnako za to, že používali tie životné zručnosti, to si vyfarbovali dúhu. Tá dúha je tiež nejaký prvok z tej rozprávky. Ak tú životnú zručnosť použili, tak na hodine si napríklad vyfarbili, že teraz aktívne počúvali alebo spolupracovali. Keď mali celú dúhu, vtedy dostali tú strunu. A vtedy sme sa tešili, že všetci spolu môžeme ísť niekam na výlet, lebo všetci museli mať tú strunu, áno. Tak oni si potom deti aj pomáhali takýmto spôsobom, aby každý strunu dostal.
Ja som taká, že no, aj keď nastavím nejaké pravidlá, nie úplne sú rešpektované, tak sa snažím aj tak, ako hovoríte, že skoro každý teda, alebo každý tú strunu dostal. Potom musíte upustiť od toho, čo ste na začiatku dali u niektorých, alebo ako to máte vy nastavené?
No, väčšinou upúšťam, lebo nie vždy sa podarí samozrejme všetkým deťom a nemám to srdce teraz povedať, že ty s nami nepôjdeš, alebo ty nebudeš robiť to, ale snažím sa to urobiť tak, že to nechám na deti. Čo deti, ako by ste to vyriešili vy, ako by ste mi pomohli, čo by ste mi poradili, napríklad, že ja neviem, aby som nepovedala konkrétne meno, Janko, že Janko nemá túto strunu, tak čo ideme teraz, napríklad, išli sme na Kokočinu učiť sa, tak čo nezoberieme ho, alebo čo vy navrhnete. Tak deti väčšinou dajú nejaké návrhy, ktoré sú veľmi fajn a ja som krytá tým pádom, že ja nie som zlá, keď som niečo urobila alebo vymyslela nejaký iný systém na to, ale väčšinou deti vymyslia veľmi spravodlivo a dobrosrdečne.
Sú prajné.
Áno, určite.
Vy ste spomínali, že sa snažíte najmä teda o tie pozitívne zážitky. Čo v prípade, že je negatívny zážitok alebo že niečo sa negatívne udeje, ako toto riešite?
No samozrejme, že sú aj negatívne zážitky, sú rôzne deti v triede, z rôzne vzťahy, z rôznych rodín, takže vždy sú aj negatívne zážitky. Snažím sa to riešiť s rodičmi, ako sa najviac dá. Myslím si, že to môžeme potvrdiť, že veľa komunikujem s rodičmi. Máme na to aj svoju facebookovskú skupinu, aj keď niektorí kolegovia nie sú s týmto stotožnení, že je to zásah do súkromia, ale ja si myslím, že komunikovať s rodičmi je pre mňa je to dôležité, pretože ja to beriem profesionálne, celý deň som učiteľka, takže pre mňa nie je problém komunikovať s rodičmi, odkomunikovať si to. Máme v škole aj odbornú pomoc, čo sme radi, máme psychologičku, špeciálnu pedagogičku, čo nie je také bežné na školách, ale my sme tomu radi, takže takto sa snažíme odborníci spolupracovať, aby to išlo k tomu, aby bolo tých negatívnych zážitkov čo najmenej.
Mojou hostkou v štúdiu je pani učiteľka Marta Paligová zo 6. základnej školy v Michalciach. Rozprávali sme sa o integrovanom tematickom vyučovaní, o tom, ako sa riešia aj negatívne záležitosti v triede, aj tie pozitívne zážitky. No a prejdeme na predmet rozvoj životných zručností. Ešte sa mi na tom aj jazyk motá. Takže vy ste, pani učiteľka, vypracovali učebné osnovy pre tento predmet. Takže čo je to za predmet a ako predbieha? Ako si ho vieme predstaviť?
No je to predmet, ako moje deti hovoria RŽZ, nemotá sa im potom jazyk. Oni to takto volajú, že máme RŽZ a je veľmi obľúbený medzi deťmi. Túto metodiku som spracovala, myslím, že to je už aj 20 rokov dozadu, nie je to nič nové. Roky s tým pracujem, aj v dnešných dobách časoch sa veľa rozpráva o mäkkých zručnostiach, lebo tu ide o tie soft zručnosti.
Ide o to. Ktoré sú to, tie soft zručnosti?
Pre deti mm-hmm. napríklad je spolupráca, nie len pre deti samozrejme, pretože ja si myslím, že napríklad naša generácia slovo spolupráca málo pozná a vďaka tomu, že sa s tým ani nestretávala, nevie spolupracovať. Ja to môžem povedať aj na našom príklade učiteľov, u nás je to veľký problém spolupracovať, pretože je to, vyplýva to aj z nášho povolania, že sme individualisti a nikdy sme k tomu neboli vedení, nikdy v škole absolútne sa o tom nerozprávalo a ja si myslím, že na spolupráci je to je základ. Aj pre mňa v triede práca, snažím sa už u tých malých detí, aby sa učili spolupracovať. Niekto si povie, že sú to malé deti individualisti. Áno, ale my začíname pekne pomaličky. Napríklad pri spolupráci, že v prvom ročníku najprv vo dvojiciach pracujú, potom sa pridávajú trojice, skupinky, čiže veľmi pekne, pomaličky testujeme túto, rozvíjame túto zručnosť. Ďalšie je veľmi dôležité pre deti aktívne počúvanie. Takisto pre dospelých, lebo my si myslíme, že vieme počúvať.
Čo znamená aktívne počúvanie v tom detskom veku?
Keby ste sa deti opýtali, čo to znamená, tak znamená, že my ich učíme, že počúvať okom, uchom a srdcom.
Aha.
Čiže napríklad, že keď učíme tie aktívne zručnosti, lebo to je vyslovene, učíme sa tie zručnosti, rozoberáme ich na jednotlivé prejavy, ako sa prejavuje, keď používam tú zručnosť, ako sa prejavuje, keď nepoužívam tú životnú zručnosť. Čiže aktívne počúvanie sa deti naučia, že je to, musím sa na toho človeka pozerať, s ktorým rozprávam, aby som videl aj, ako sa tvári, čo nám chce povedať, teda počúvam srdcom, vnímam, aby som vedela reagovať na neho. A samozrejme, že nerobím pri tom žiadne iné pohyby, že neskáčem, nepohybujem sa a tak ďalej, keď to pri deti ťažké, ale práve vtedy to aktívne počúvanie sa zamerám na toho druhého človeka a hlavne, aby som vedel reagovať na ňo. To je to aktívne počúvanie. Potom je dôležitý najlepší osobný výkon. To je vlastne aj základ aj toho integrovaného tematického vyučovania, že my deti navzájom neporovnávame. To znamená, snažíme sa odstrániť v tom integrovanom tematickom vyučovaní aj pri tých životných zručnostiach známkovanie, lebo je to porovnávanie medzi deťmi. Ale hodnotíme ich najlepší osobný výkon, keď deti zase vedia, že snažím sa najlepšie ako viem. Pri každej jednej činnosti. To vysvetľujeme deťom, teda ani nie deťom, ale dospelým, keď tomu nerozumejú.
Áno.
Že si predstavte, že by ste chceli, že teda idete do lietadla, môžete si vybrať dvoch pilotov. Takého, ktorý pracuje na 70% a takého, ktorý používa najlepší osobný výkon a pracuje na 100%. Ktorého by ste si vybrali? To je jasné. A prečo potom takto nerobí vo všetkých činnostiach života? Všade používaj najlepší osobný výkon a nepozerám sa na to, ako robí sused, či ja to robím lepšie alebo horšie, ale snažím sa stále ja zlepšovať.
To je úplne, úplne super, pretože deti sa nedajú asi veľmi porovnávať. Každý je lepší v niečom inom.
Áno.
A je to potom možno pre to druhé dieťa také dehonestujúce, ak by sme ho ako porovnávali. Ja som tam našla, keď hovoríte o tých ďalších technikách, takú zaujímavú, že trpezlivosť, ale to je až štvrtý ročník. Dá sa vôbec naučiť niekto trpezlivosti, keď je niekto celý život netrpezlivý?
No to je dobrá otázka, pretože tie životné zručnosti, to nie je o tom, že my sa v prvom ročníku naučíme že aktívne počúvať, ano? Alebo používať najlepší osobný výkon. Je to celoživotný proces. Preto je ten predmet aj rozvoj životných zručností ťažko ako posudzovateľný, ako sa mi darí s tými deťmi. Darí sa, záleží od triedy, od zloženia triedy a tak ďalej. Ale nikdy nie je povedané, že my už keď v štvrtom ročníku už vieme tie životné zručnosti používať.
Celý život,
mm-hmm. Áno, ani dospelí to nevedia používať. Ale už s tým, že sa tie deti stretávajú od takého malička, už vedia o tých pojmoch, vedia, mne stačí povedať teraz aktívne počúvajte a vedia, že ide o niečo dôležité. Čiže mne to aj uľahčuje prácu, ale ja si myslím, že ak by sa na to nadväzovalo aj ďalej, že by sa s týmto pracovalo, že tie deti majú oveľa lepší vstup do života, napríklad pri spolupráci, oni už vedia, keď začíname spolupracovať, tak im povieme, čo musíte najprv urobiť. Oni už vedia, musí byť dohoda, dohodnúť sa na tom, aký bude postup, rozdeliť si úlohy, čiže oni ten systém manažerský, ako to funguje, oni ho vedia.
Pani učiteľka, nechcete byť v parlamente?
Nie, ďakujem.
Lebo aj tam by im to niekedy trebalo dohodnúť sa, to je prvá vec. A oni asi týmto školou neprešli. Potom sú tam ešte dve také zaujímavé záležitosti. Zmysel pre humor a zdravý rozum. Ale to bolo v tej vašej práci. Aj to sa dá nejakým spôsobom ozrejmiť tým žiačikom?
Určite zmysel pre humor. No. To je už tak, väčšinou v tom štvrtom ročníku sa viac tým zaoberáme, ale skôr to smeruje k tomu, aby sa deti neurážali a nebrali si všetky veci osobne. Ide to skôr takú sebaúctu a vedieť, pochopiť, že niekedy, lebo oni sa vedia veľmi rýchlo uraziť, že oni sa mi smejú, aj keď vtipkujeme v triede, aby to proste brali s nadhľadom, lebo berieme veľa vecí vážne a proste v tom živote musí byť aj humor. A čo tam bola tá druhá zručnosť, nepamätám?
Je zmysel pre humor a zdravý rozum.
Zdravý rozum, no to je... To je v dnešných časoch asi dosť dôležité, že naozaj používa zdravý rozum a to je myslené ako to kritické myslenie.
Mm-hmm.
A to je fakt dlhodobý proces, na to sú špeciálne metodiky a tak ďalej, s ktorými sa pracuje intenzívne, dlhoročne a je ťažko vidieť nejaké výsledky u tých malých detí, ale dá sa začať s týmto.
Ešte jedna otázočka v tomto vstupe. Ako vlastne vyzerá tá hodina, aby si to vedeli poslucháči predstaviť tie rozvoj životných mm-hmm. zručností?
A väčšinou sa začína tak tá hodina, že tí deti rozprávajú, čo zažili cez víkend. Nie je to len také rozprávanie, že si klebetíme, ale ide o to, že sa deti navzájom poznávajú. Poznávajú sa viac a potom majú k sebe aj bližší vzťah. A vedia potom, že ale že ten Ďurko nie je zlý chlapec, lebo majú doma psíka, vie sa o psíka postarať napríklad. Áno? Takže my vieme o sebe dobré, zlé veci, deti vedia o mne takisto, čo ja zažijem cez víkend. Možno to doma aj rozprávajú, ale vedia veľa vecí o mne, takže neberú učiteľku ako nejakú autoritu, ktorá je niečo umelé len v tej škole, ale je to človek blízky, o ktorom vedia také veci, ako má vnúčku, akého má psíka, čo robila v nedeľu a tak ďalej. Ale potrebujeme tú hodinu napríklad, keď si potrebujeme rozobrať nejakú zručnosť a ja tedy poviem, že čo sa deje, keď niekto aktívne nepočúva alebo aktívne počúva. Skôr teda idem na to pozitívne a napríklad prečítame rozprávku o vlkovi a siedmých kozliatkách a teraz tie kozliatka nepočúvali, tak sa stalo to a to. Hej, takým detským spôsobom približujeme tú životnú zručnosť.
Super. My budeme v rozhovore pokračovať aj v treťom vstupe a použijem tam také dva cudzie termíny, Comenius Script a Heineho Matematika. Rozprávame sa dnes s pani učiteľkou Martou Paligovou, ktorá vyučuje žiačikov prvého stupňa základnej školy. Aktuálne má tretiačikov na šestke základnej škole. No a sú tam, alebo od začiatku ma to trošku tak prekvapilo, že v jej triede sa bude učiť Heineho Matematika a Comenius Script. Takže také strašiaky pre mňa to boli. Čo to znamená, pani učiteľka?
No, to sú moje ďalšie srdcovky po životných zručnostiach. Vyučovanie matematiky podľa Heineho metódy a písanie, nespojité písanie Comenius Script. Takže hejného matematika, to je pojem na jednu reláciu 2, 3, 4, 5 na nekonečno, pretože je to nie je ani o matematike, je to o filozofii. Pán profesor Hejny, teda ešte jeho otec, vytvoril takú metodiku, kde sú filozofické aspekty. Matematika je až na druhom mieste. Veľmi sa to zlučuje s tým integrovaným tematickým vyučovaním. Rovnaké myšlienky, rovnaký pohľad na dieťa, na žiaka, neporovnávanie. A veľmi, čo ja kvitujem, čo ma aj oslovilo v tej Hejného matematike, je to, že učiteľ tam nie je autorita, že ja som niečo, čo keď ja poviem, tak to platí. Ale deti sa učia komunikovať, spolupracovať a vlastne tam sa učia o tom, že môžem si vypočuť iného názor, ale viem ho aj buď prijať, alebo neprijať, ale nie som doslova ovca, že keď niekto niečo povie, že je to sveté. Čiže učiteľka tam nie je o tom. Doteraz na školský systém je o tom, že vždy tam bola nejaká autorita.
A tá povedala, že tak a hotovo,
a koniec. A to vidíme v našej generácii napríklad, že my vždy potrebujeme nejakú autoritu. V matematike je to presne o tom, že tam je nadhodený nejaký matematický problém a deti si ho riešia. Učiteľ musí postaviť otázku tak, aby to bolo jasné, ale deti si ho riešia medzi sebou. Rozprávajú sa, pracujú s chybou, to je veľký základ Hejného matematiky, že chyba nie je zlá, práve že na chybe sa učíme. Vždy to deťom vysvetľujeme, že keď niečo nevieme, keby sme to nepostrehli, tak vlastne ani sa nedozvieme, že to nevieme, ale na chybách sa učíme. To je ďalší taký aspekt Hejného matematiky. A čo tam je ešte dôležité, je to, že tie deti veľa manipulujú. Majú veľa pomôcok, pritom jasné, aj teraz už v každej škole, v každej triede sú pomôcky, ale sú to pomôcky, ktoré sú tak spracované, že my same učiteľky žasneme, ako to pán profesor Hejny vymyslel, ako to všetko funguje. Je to náročné na prípravu pre učiteľa, lebo je to úplne iný pohľad na vyučovanie, ako sme boli my zvyknutí. Aj niektorí rodičia sa toho zľaknú, tak ako ste vypovedali, pretože keď sa neoboznámia s tým, čo to je, tak keď pozrú do toho pracovného zošitu, tak kopu úloh nevedia vyriešiť. Pardon.
V pohode.
Priznám sa, že ani ja, keby som nemala metodickú príručku, tak niektoré úlohy, ale práve je to dobré, pretože koľko úlohy ja neviem, viete, učitelia majú také nutkanie, že povedať deťom, napovedať, pomôcť, ale keď ja to neviem niekedy, tak niekedy deti fakt to urobia za mňa a takým spôsobom, že wow, že žasnem. Takže to je Hejného matematika.
Naučia sa tie deti, pardon, v tej Hejného matematike normálne počítať, lebo rodičia sa niekedy boja, že či to bude vedieť to
áno,
dieťa.
To je presne ako hovoríte, čo je to normálne počítať. No. My všetci očakávame, že v prvom ročníku sa naučí do 20, v druhom ročníku sa naučí do 100, potom násobilku. A presne tá Hejného matematika je o tom, že musíme zmeniť myslenie, celá spoločnosť, rodičia, žiaci, riaditelia škôl a tak ďalej. Že sú žiaci, že niektorý žiak sa naučí násobilku v druhom ročníku, možno ju už vie v prvom, a niektorý žiačik k tomu dospeje až v šiestom ročníku. U nás je to nereálne to akceptovať, pretože žiak musí vedieť, takže my tlačíme. Čiže my tiež používame, aké učíme Hejného matematiku, to, že proste musíme pritvrdiť, že tú násobilku musí vedieť tak ďalej, lebo je to o systéme, aký máme v školstve. Nie, preto to nie je jednoduché.
Čo to písmo, lebo som čítala, našla, keď som hľadala nejaké materiály, že dokonca bola podpisovaná aj petícia, lebo chcelo sa ukončiť teda písanie tým písmom. Ako sa na neho pozeráte vy?
Tak čo sa týka tej petície, ja som bola jednou z členiek, ktorá podporovala tú petíciu. S týmto písmom už tiež neviem, koľko rokov som sa stretla. Prvýkrát, keď som ho uvidela, tak som si povedala, wow, presne toto ja chcem pre svojich žiakov. Je to písmo, ktoré sa mylne považuje, že je tlačené písmo.
Nie, hovorí sa mu tak aj laicky.
Áno, laicky. Pozor, nie je to tlačené písmo, je to písané. Každé písmo, ktoré píšete rukou, je písané. Potom tu máme paličkové a to si mylíme, to paličkové a tlačené písmo. Komenia skribli je písmo, kde sa nepoužívajú spoje. Čiže keď si napríklad predstavíte slovo sova, tak si ho skúste napísať, aj rodičia, keď teraz doma počúvajú, skúste si ho napísať písaným, aké sú tam spoje, ako sa pripája O k písmenku S, ako V k písmenku O, ako A k písmenku V. Všetko toto je upustené pri Comenia Script. Čiže tam sa napíšu jednoduché tvary. Vlastne sa tam upúšťa od tých starých archaických tvarov, H písané, K písané veľké, keď si predstavíte. A teraz si skúste predstaviť, kedy ich vy takto píšete. Veľmi málo dospelí Možno skôr ženy áno, ale muži keď väčšinou technicky, keď sú nadaní, tak používajú tie technické písma. Proste je to písmo, ktoré deťom uľahčuje prácu. Nie v tom zmysle, že majú zase niečo ľahšie, ako sa hovorí, že deti budú hlubšie, že nič nebudú vedieť, ale proste my máme viac času na čítanie.
Aha.
Pretože deti na to, aby písali nejaké zložité K alebo H, nie je opodstatnenie, ja ho nevidím. Áno, to, že sa vraví, že sa nerozvíja jemná motorika, tak to rovno poviem, že to je veľká hlúposť, pretože dobrá učiteľka rozvíja jemnú motoriku takým spôsobom, ktoré to dieťa zaujme a tým pádom sa mu tá jemná motorika lepšie rozvíja. Vy sama viete, že ako sme robili všelijaké cvičenia, vyfarbovanie, to je jedno, dajme niečo, môžete urobiť, trhanie, modelovanie, s pukancami sme pracovali, že sme ich ukladali, ja neviem, so slamkami, s trhanie papier, je proste veľa, strašne veľa takýchto činností, ktoré v prvom ročníku deti baví, vôbec si neuvedomujú, že si rozvíjajú jemnú motoriku a nepotrebujeme ju rozvíjať tak, že ich budeme trápiť ťažkými tvármi písmen. Žiadne dieťa nebude hlúpe, keď nebude písať spojité, že bude vynechať tie spoje, lebo nič iné tam nie je, len sú vynechané spoje. Veď zvyšok sveta píše nespojito, nespájajú ako my a nemyslím si, že všetky národy sú hlúpe, pretože nemajú spojité, lebo to bol tiež jeden z tých argumentov, prečo zrušiť písmo, hej? Uh-huh. Že deti nebudú mať niečo rozvinuté v mozgu. Nepostrhla som to za tie roky, aby mali deti nejaký problém. Práve naopak to, ako som povedala, že my sa viac venujeme čítaniu a rozprávaniu, s čím majú deti obrovský problém.
Máte skúsenosť, možno ako rodič teraz, že ak by potrebovali potom, dajme tomu, lebo aj taký argument bol, že pri maturitnej písomke písať, teda úplne, že písaným, ako klasickým, alebo tým pôvodným, nebudú mať problém tie deti?
Dobre sa pýtate, to je dobrá otázka, pretože tým, že je to písmo schválené ministerstvom školstva, ono ani nebolo zakázané, lebo ano. V školskom zákone sa píše, že žiak píše písaným písmom, ale nepovedalo sa, že aké tvary musia byť. To písmo je už, neviem, cez 80 rokov, nechcem hovoriť nepravdu, sa ním píše, že nebolo upravované. To znamená, že musia ho akceptovať všetci učitelia na stredných školách, na základných školách, to písmo, akým deti píšu. My sme s tým trošku bojovali už aj na druhom stupni, pretože presne to je o tom, že učitelia áno, kráčajú tiež v nejakých šľapajách.
Áno.
Mysleli si, že takto to má byť, ale vlastne sme trošku otvorili nejakú bránu a už sa to pohlo. Už vedia o tom učitelia, že teda musia rešpektovať, ako to je. A je to aj na rodičoch. Ak by sa náhodou stalo, že nechcú rešpektovať to písanie, lebo sa môže stať, že z jednej školy do druhej prejde žiačik a povedia, nie, ty nebudeš, ja sa na to veľmi hnievam. To je na rodičoch, trvať na tom, že ten žiak sa naučil takto písať, tak ho musia rešpektovať.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a v poslednom vstupe sa ešte porozprávame o vašom pohľade na trávenie voľného času u detí. Mojou hostkou v Lídroch z praxe je pani učiteľka Marta Paligová. Ako som v úvode spomínala, učí na 6. základnej škole. No a teraz sa budeme rozprávať, budeme aj možno trošku radiť rodičom, ak to o to majú záujem a poslucháčom a poslucháčkam. Tak pani učiteľka, trávenie voľného času. Dnes je taká doba, že mobil, tablet a tak ďalej. Ako vnímate túto záležitosť? Ako zabaviť tie deti, lebo nie vždy sa to akože dá v tom domácom prostredí. A potom taká druhá podotázka, či niekedy náhodou rodičia nezavaľujú tie svoje deti až príliš mnohými aktivitami?
No otázka ťažká, pretože záleží možno od uhla pohľadu, od veku. Ja si myslím, že v tomto som možno už taká stará škola, aj keď si myslím, že mobil, tablet, počítač je dobrý sluha, ale zlý pán. Nešla by som striktne o tom, že zakazovať, aby som aj na školách dovolila používať mobily na hodinách, aby sa práve deti naučili, čo sa s tým dá a že je zbytočné robiť to, čo robia. Ale určite je to v prvom rade na rodičoch odkontrolovať. Ja na prvom stupni neodporúčam vôbec ani deťom nosiť mobily do školy. My to nepotrebujeme, na matematike s tým nepotrebujú pracovať. Možno vo 4. ročníku, keď už by sa riešili nejaké úlohy, kde aj s mobilom pracovať, tak áno. Ale naozaj to obmedziť, nevidím v tom nejak pre tie malé deti nejaký prínos. Ale je to naozaj na rodičoch. Je to ťažké pre školu potom ustriehnúť. Áno, to už je o tom, aké škola si nastaví pravidla. Je to ťažké vo veľkých školách, je to ľahšie v malých školách si to nastaviť. Takže k tomu sa ťažko vyjadriť, ale určite odkontrolovať a vždy by mal rodič vedieť, kam, na aké stránky, lebo naše deti už chodia aj na stránky,
ano.
Na Facebooky a tak ďalej. s kým komunikujú, byť stále pri nich. Lebo oni to vedia veľmi rýchlo zatajiť s kým a je to veľmi nebezpečné už v tomto veku.
Dávajú rodičia na veľa krúžkov tie deti. Napríklad už aj prváčikovia, niektorí majú 3-4 krúžky. Hovorili ste, že závisí od veku, ale poďme sa baviť o tých prváčikoch a štvrtákoch. Ako toto vnímate? Ako čo radíte rodičom?
Tak ja vždy na prvom rodičovskom združení hneď poviem rodičom, aby spomalili. Teda určite v prvom ročníku neodporúčam zavaliť deti krúžkami, pretože prvý ročník je náročný pre deti. Aj pre tie deti, ktoré sa zdajú, že sú fajn, že vedia, prídu, že už sú prváčikovia, ktorí vedia čítať. Rodičia si myslia, že vedia do 100 počítať, lebo počítať do 100 a počítať do 100 sú dve rôzne veci. Aj tieto deti, je pre nich prvý ročník veľký zásah do toho už len tým, že musia byť v jednej miestnosti, ktorej sedia väčšinu času. Aj keď sa snažíme akokoľvek učiteľky na prvom stupni dať koberec do triedy, vychádzať cez prestávky vonku, vždy je to úplná zmena oproti škôlke, kde majú úplne iné usporiadanie miestnosti a potom prichádzajú povinnosti, to sú tie domáce úlohy, čo by bolo tiež na tému, otázku a tak ďalej. Takže prichádzajú povinnosti a čo je ďalším faktorom, že tie deti sú v hluku detí celý deň. Niektoré od 7 do 4 sú v ustavičnom hluku. A vieme, že hluk je jeden z tých faktorov, ktorý spúšťa stres. Čiže už aj ten hluk deti unavuje. To si mnohí rodičia neuvedomujú, že niektorí pracujú v kanceláriách, kde sú dvaja, traja, ale oni sú celý deň v triede 30 napríklad. Teda 20, teraz už nie je toľko veľa. Ale potom počas školského klubu sú väčšinou aj viacej ako 30. Ak sú vo veľkej škole ako naša, kde je 800 detí, tak sú v ustavičnom hluku a to je veľmi unavujúce. A potom postrehnú aj rodičia prváčikov, že deti sú viacej unavené, že sú viacej plačlivé, viacej chore. A to je presne to, že ten organizmus psychickú záťaž neznesie, teda neuniesie, tak sa to prejaví na fyzickom. Čiže sú viacej choré, hneď prichádzajú nádchy a tak ďalej. A k tomu pridáme ešte 1, 2, 3 krúžky. Tí deti nemajú kedy oddychnúť, nemajú sa kedy zabaviť sami, nemajú sa kedy nudiť, čo je veľmi dôležité aj v tomto veku, aby sa vedeli sami hrať. Na to aj apelujem rodičov, že nie vždy im robiť program denno-denne, stále nezbetkovo a neviem čo kačerovo a tak ďalej, aby sa tí deti vedeli hrať aj samé, aby takto si vlastne svoju fantáziu tvorivosť budovali, je to dôležité. Čiže ja odporúčam vždy ten prvý ročník určite nechať. Ja by som dala bez krúžkov celkom. Áno, aby si tie deti navykli. A potom v druhom ročníku záleží aj individuálne. Niektorí deti potrebujú vybehať sa, vyšportovať. Ale nechajme to na druhý ročník. Veď majú v škole aj telesnú výchovu, vybehajú sa aj v školskom klube. A potom aj v tom prvom ročníku sa trošku ukáže, či inklinuje k športu, k umeniu alebo k čomu. Áno, a potom si môžete v druhom ročníku už vybrať. Nechajme tie deti vydýchnúť si, nech si užijú ten prvý ročník, nech sa aklimatizujú a potom to bude dobre.
Rozprávame sa dnes s pani učiteľkou Martou Paligovou, čo sa týka online vyučovania, to zasiahlo vlastne všetkých. A teda rozmýšľala som, že či to majú ťažšie žiaci na druhom stupni, pretože tých predmetov je viac, ale sú samostatnejší, alebo či to je horšie pre práve prváčikov a štvrtáčikov. Ako ste sa vy s tým to stotožnili a čo v prípade, že náhodou, ako nechceme to nikto, ale keby náhodou to ešte bolo nutné, tak toto riešiť?
Čo sa týka, čo je pre koho ťažšie, ja si myslím, že pre, ako z môjho pohľadu, je to úplne môj súkromný pohľad,
áno, áno.
Je to pre učiteľov druhého stupňa ťažšie v tom zmysle, že tie deti sú už, viete, oni sa vedia vynájsť, ako toto urobiť, ako toto neurobiť. Ťažšie je ich prinútiť sedieť pri tom počítači, aby mali tú pozornosť.
Oni to vedia obísť už.
Áno, rôznymi spôsobmi to vedia obísť, presne, aj keď sa tvári, že pozerá do počítača, ale nehovorím, že je to ako všeobecný,
áno,
ale je to
stáva sa
z môjho pohľadu. Uh-huh. A zase pre deti je to asi ťažšie pre tých maličkých, pre prvý stupeň. Oni potrebujú kontakt s učiteľom, so spolužiakmi, potrebujú sa vidieť, počuť, pracovať navzájom, takže to je, ale je to môj taký súkromný pohľad. A ja som sa snažila, aby to nemali tie deti ťažké. Aj tak to mali ťažké, že to bolo pre nich zmena, ale nejaké tie zábavnejšie formy. Nič sa nestane, keď 2 mesiace budeme mať online. Dobrá učiteľka si to, čo potrebuje, dobehne. Ale aj otázne je to, čo potrebujeme, to, čo je v tých našich predpísaných osnovách, alebo to je, ako človek cítim, že to je pre nich dôležité. Aby učitelia rodičia neočakávali, že to bude presne také isté, ako to bola počas prezenčného vyučovania. Aj keď zase tie moje online hodiny sa veľmi podobali tým, čo sú v škole a myslím, že boli rodičia z toho prekvapení, lebo si mysleli, že my to robíme nejak inač. Deti v podstate všetko vedeli, ale rodič nie je na hodine, tak nevie, akým spôsobom pracuje. A myslím si, že boli niektorí aj prekvapení, mali pocit, že sa nerobí nič, že sa deti hrajú, že je to nejaké voľné, zábavné, že robia len to a to, ale v podstate my sa takto učíme aj v bežných týchto. Čiže u mňa to nebol až taký veľký skok, aj keď ten kontakt samozrejme chýbal. Čiže byť trpezlivý, to, že sa deti nenaučia vo februári vybrané slová, naučia sa ich vo februári možno o rok, tým deťom vôbec neublíži. Práve, že si myslím, že aj ten čas nám ukázal, čo je dôležité v tej škole. Hej, že nie je dôležité sa niečo nabifľovať, niečo robiť, ale práve ten kontakt s ľuďmi, ten nám veľmi chýbal. Takže ja odporúčam takú trpezlivosť, čo je životná zručnosť a veriť tomu, že napriek tomu, aký je čas, že deti to nepoznačí tak, že keď nebudeme vedieť, čo je prístavok, tak nič sa nestane.
Posledná otázka, pani učiteľka, váš sen nejaký učiteľský? Máte niečo? Alebo ja neviem, niečo vysnívané, čo by ste chceli?
No, môj sen učiteľský, práve teraz som čítala pozerala rozhovor s jednou pani riaditeľkou z Banskej Štiavnice. A architekt im tam postavil školu spolu s pani riaditeľkou. Tak tá škola je sen. Hej, tam mali deti také urobené priestory, že sa učili na chodbách, mali atria, mali rôzne priestory, kde sa presúvajú. Bola to tzv. Modulová škola, kde proste neučili sa tak, ako sa to učíme my, že teraz sa učíme slovenský jazyk, ale proste majú blok vyučovací 90 minút a učia sa všetko, je tam integrované, je to vlastne integrované tematické vyučovanie, ktoré sa nedá reálne robiť tak, ako by sa malo dať robiť. Takže toto je to je celoživotný sen, mať takú školu a tak ďalej, ale ja zase si myslím, že dobrý učiteľ si aj v takýchto podmienkach, ktoré nie sú ideálne, musí urobiť vo svojej triede, splniť si svoj sen.
Ďakujem pekne, to boli záverečné slova pani učiteľky, magisterky Marty Paligovej. Ja vám ďakujem za váš čas, že ste prišli, že ste sa s nami podelili o skúsenosti. Verím, že ste pomohli aj mnohým rodičom, aj ste ich tak povzbudili. Tým všetkým prajem vám hlavne veľa zdravíčka, bo to je podstatné, aby ste mali radosť z vašich detí aj vlastne vo vašom súkromí. Všetko dobré.
Ďakujem aj za pozvanie.
No a vám, milí poslucháči, teším sa na vás aj na budúce v Lídroch z praxe. Do počutia.
Lídri z praxe. Relácia Evy Bučkovej o úspešných pre tých, ktorí chcú byť úspešnými.